Raidījums Latgale mūsu mājas. Sarunājamies, klausāmies, vērtējam par Latgales reģionā dzīvojošajiem, to aktivitātēm, dzīvesveidu, darbu un kultūru. Klausīties Radio FA un Divu krastu radio programmās katru nedēļu. Šajā raidījumā runāsim par jauniešu profesionālās ievirzes mācību iespējām Latgalē. Un uzmanības centrā ir Zanes Ludbočas mūzikas skola Rēzeknē. Skolas dibinātājs ir biedrība Excelsus. Sarunāsimies ar skolas dibinātāju valdes locekli Zani Ludbožu. Mūzikas skola savu darbību uzsāka 2005. gada 1. septembrī, jau 15 darbības gadi, un nākamais 2020. Gads un 1. septembris būs jubilejas zīmē. Skolas darbības mērķi ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts profesionālās ievirzes izglītības standartos un profesiju standartos noteikto profesionālās izglītības mērķu sasniegšanai. Savu darbību īsteno skola pamatojoties uz Latvijas Republikas izglītības kvalitātes valsts dienesta izglītības iestādes reģistrācijas apliecības pamata. Sakiet lūdzu, kas bija jāizdara un kā dzima šī ideja, lai reģistrētu šādu mācību iestādi?
Būtībā es savu skolu dibināju pamatojoties uz pieredzi un praksi, strādājot valsts skolā. No 1993. gadā līdz 98. gadam esmu strādājusi Jaņa Ivanova mūzikas skolā un esmu pasniegusi tur akordeona spēli. Protams, tā ir mana dzimta skola, vispār Rēzekne, tā ir mana dzimta pilsēta, un es atceros, kad es vēl mācījos, bija direktors Bilasova kungs, un es atceros to skolu, un tad, kad mani paaicināja strādāt uz to skolu, nu, būtībā es piekritu, es atbraucu tikko no mācībām no Maskavas, es sēdēju dekreta atvalinājumā ar savu meitiņu un būtībā mani pierunāja iet strādāt uz turieni. Es aizgāju, pastrādāju, paskatījos, kā viss izmainījies. Jā. Nu, pateikšu godīgi, ar savu raksturu es vienmēr sāku taisnību acis. Jā, par to mani cilvēki jau mani zin. Jā. Pastrādāju, visu ieraudzīju, visu izteicu, ko es domāju. Jā. Un tad ar tādu... Nu, varbūt smagu ruktumu sirds aizgāju no skolas, tāpēc, ka nu, bija žēl, ka tā viss notiek 90. gados. Un tad 2001. gada es atveru savu privātu praksi, individuālo privātu praksi. Man pat ir privātu prakses skolotāja sertifikāts. Atveru kā it kā savu studiju. Jā. Un tur pati strādājusi vienā. Mūzikas teorija gāja integrēti specialitātes nodarbībām. Un bērni gāja labi, apdāvināti, tik tiešām spējīgi muzikāli. Un tad es tomēr izdomāju, tomēr piezvanīšu vēlreiz direktoram un piedāvāšu, ka nu, varbūt sadarbosimies. Diemžēl sadarbībā neizdevās. Un tad es... Padomāju, nu vajag taču, ar tiem bērniem bija tik labi bērni, ka vajadzēja dibināt skolu. Tad mēs vēl šeit dzīvojam arī būtībā ar muzikālu profesionālu izglītību tāda korespondente Līga Seiksta. Un mēs ar viņu divatā, es viņu izteicu domu, viņa mani atbalstīja, jā. Meitene tāda nu, uzņēmīga, saka, brauksim. Aizbrauksim uz konsultāciju. Kas ir vajadzīgs priekš tā, lai dibinātu savu skolu?
Kur jūs konsultējaties?
Mēs konsultējamies Rīgā, Kultūras valsts izglītības centrā. Tagad tas ir Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Mēs aizbraucam tādas divas blondīnas. Uz mums tā paskaties, ka mēs sakam, nu, vot gribam dibināt Rēzeknē privātu mūzikas skolu. Viņu paskatījies uz mums ar izbrīnu, bet pateikšu godīgi visu cieņu, paldies. Atbalstīja mūsu uz to brīdi kultūras ministrija. Nu, var teikt, tās centrs, jā, tie cilvēki, kur strādāja, jā, Valdis Kavačs un Gidzunas kundze. Bet pašiem bija tā, ka pirma vispār kaut kam iekritā tāda doma dibināt privātu mūzikas skolu. Es biju pirmā Latvijā. Kurā sev to atļaujos, ja? To visu procedūru viņi arī nezināja. Viņi konsultējās ar savu izglītības ministrijas juristu un pateica, ka vajag no sākuma dibināt bezpelnes organizāciju biedrību un tā biedrība dibina skolu. Un tad 11. maija 2005. gada mēs saņemam reģistrācijas apliecību. Un tāpēc būtībā tie 15 gadi mums paliek 11. maija.
Nu, respektīvi, mācību gads sākās 1. septembrī.
Jā. No sākuma bija vispār viena programma, tikai akordona spēle. Līgā, tā kā pateicoties savai izglītībai, viņa varēja vadīt gan teorētiskos priekšmetus solfedžo mūzikas literatūru, gan vispārējais klavieres, to priekšmetu komplektu, kas bija vajadzīgs mācību procesam. Un tad pamazām pievienojas klāt pēc tam čella spēle, tad pievienojas klāt klavieru spēle, tad pievienojas klāt, diemžēl čella spēle un kontrabas spēle vairs nav, tāpēc, ka liels deficīts skolotāju, nevaram vienkārši dabūt. Pie mums strādājas vieglais viņam smilties Mārtiņš Blumbergs, jā, un tad, nu, diemžēl viņš jau tāja pasaulē, ne ar mums. Un pamazām tad pievienojas stīgas, sitam instrumentu spēlē. Ziniet, visi bērni, kad grib mācīties mūzikas skolā, viņi redz tās bungas un uzreiz tās bungas pievelk ļoti lielu uzmanību un gitāru spēlē. Vai klavieres.
Cik jums bija audzēkņa pirmajā mācību gadā?
No sākuma tie akordonisti bija 25, bija daudz. Es biju viena, es strādāju diennaktim gandrīz. Individuālās nodarbības divas reizes nedēļa. Man tā bija slodze tāda, kā, nu, bet bija tāds entuziasms un tāds, kā, nu, kas vēl strādās, tikai es varēju strādāt. Tad ministrija mums pateica, ka pirmā gada mēs akreditējam uzreiz programmu to un ka mēs varam pretendēt uz valsts finansējumu. Un tad pamazām tā atnācām jau pie 15 gadu jubilējas.
Pašlaik aktuālas ir šādas programmas, kas jūs mani palabosiet. Akordeona spēle, basgitāra spēle, klarnetes spēle, klavieru spēle, saksofons, sitamie instrumenti un violas spēle. Tas viss ir spēkā pašlaik, jā?
Ja? Tā. Pašlaik ļoti aktīvi darbojas mums akordona spēle, klavieru spēle, sitam instrumentu spēle, gitāru spēle, vijoļu spēle. Šitas programmas. Diemžēl pušam instrumentu spēles programmas klarnetes spēle un saksofonu spēle uz šobrīd nedarbojas, bet akreditācija mums ir. Basgitāras spēle, tā ir video programma, jā. Ir skola, tūlīt paskaidrošu par tām programmām, izteno 20V programmu, pamat programmu, tā kā mūzikas skola, jā, pamat mūzikas skolas programmu. Un 30V programma, tas ir vidusskolas, tikai muzikāli profesionāli priekšmeti, līdztiekus vispār izgatavojušai skolai. Un 30V mums ir basgitāra un akordeona spēle.
Kas ir jūsu audzēkņi? Tie ir pilsētnieki, tie ir apkārtnes tuvākās bērni. Paraksturojiet.
Nu, pārsvara ir pilsētnieki. Protams, maz, bet ir bijuši starp absolventiem arī no braukuši no Bērzgales, bijuši no Kaunatas. Ir braucēji, bet viņu daudz mazāk.
Sakiet, lūdzu, kāda ir tendence, jo vispār skolās skolnieku skaits krītās visā valstī. Sakiet, kāda tendence ir jūsu jomā?
Ziniet, mēs to neizjūtām. Mums pieaug, pamazām pieaug audzēkņu skaits. Uz šobrīd mums ir 50 audzēkņi, jā. Un būtībā mums tās skaits vai drusku vairāk, bet turas nāk cilvēki. Un es vispār pateikšu tā, man nav tāda mērķa ļoti paplašināties. Es pateikšu godīgi, mums pietiekoši audzēkņu.
Vai sadarbojaties ar citām mācību iestādēm Latvijā vai ārpus valsts robežām?
Mēs sadarbojamies ar Sankt-Peterburgas kultūras institūtu, sadarbojamies ar Maskavas Gniesinah institūtu, sadarbojamies ar Tambovas muzikāli pedagogijas institūtu. Jā. Esmu aicināta kā žūrijas locekle uz otro starptautiskā akordeonistu izpildītāju konkursu Tambova, kurš notieks no 19. marta līdz 21. marta. Un arī, protams, braukšu un arī vedīšu savus audzēkņus. ir sadarbībā mums ar Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju, ir sadarbībā ar Daugavpils mūzikas vidusskolu, tāpēc, ka Daugavpils mūzikas vidusskola mums ir metodiskais centrs. Tagad mums, starp citu, notika gitarspēle un akordeona spēle valsts konkurss. Tas ir vissvarīgākais konkurss, kurš var notikt valsti. Visiem obligāti jāpiedalās. Tas ir konkurss number one, neskatoties ne uz ko. Un tagad jau 22. 23. janvārī mums notiks otrā kārta Daugavpili akordeonistiem, gitaristiem 29. janvārī.
Izmantot izdevību, ka klāt ir arī pedagogi, parunāsim arī ar gitārspēles skolotāju Kristapu Višu. Sakiet lūdzu, cik jūs ilgi šeit esat un ko jūs varat teikt par skolu kā organizāciju un par bērniem, kas mācās?
Es šeit strādāju jau 4. gadu. Es atceros, Zane mani pieaicināja uz orķestri piespēlēt gitāru. Jā, mēs spēlējam gaismas simfoniju
Valentīnā
Atanasovā, jā, uzrakstīto simfoniju. Un tad Zane man piedāvāja, ka es varētu pamēģināt.
Tas bija pirms atskaņojums. Būtībā mākslinieks viņš ir, jā, Valentīns Atanasovs, jā. Bet viņš arī hobijas veida sacerē to mūziku. Bet viņš to sacerē demo versijā. Pie sintezatora viņš notis neparzina. Un mums bija tāds piedāvājums piedalīties šajā skaistajā avantūrā.
Avantūrā, jā.
Un es tad paaicināju Krista.
Mani pieaicināja Zane, un tad mēs tā kā sākām arī sadarboties, pateicoties orķestrim, un tad mēs izdomājam, ka mēs varētu atvērt Zanes skolu arī gitārspēles nodaļu. Un nu jau 4 gadi ir pagājuši, un es par skolu varu teikt tikai to labāko. Man ir šeit 5 audzēkņi, un mēs turpinām strādāt un gatavojamies valsts konkursam, un jā, viss, ko es varu teikt, ir tikai tas labākais. Ir ļoti labi pedagogi, ļoti labs pedagogiskais sastāvs un vispār atmosfēra ļoti laba šeit.
Jūs šeit nokļuvāt vairāk radošā procesā, iespaidā?
Jā, es šeit nokļuvu radošā procesā, pateicoties orķestrim. Sadarbība paplašinājās. Zane mani pieaicināja spēlēt basu instrumentālajā ansamblī Excelsus, kuram arī nu pat palika 15 gada jubileja, ka arī tika izveidots vēl viens jauns ansamblis Lehaim, kas tulkojumā no ebreju valodas ir priekā, lai dzīvo uz dzīvi kā tosts, un tad tur mēs spēlējam tādu vairāk tautisku instrumentālu mūziku, ebreju, romu, krievu, ļoti dažādu mūziku.
Gatavot izglītotos mūzikas klausītājus un profesionālus mūzikas, tas ir viens no jūsu skolas mērķiem. Vai jums ir informācija par skolu beigušajiem jauniešiem? Kādi ir viņu tālākie ceļi?
Protams, ir tādi absolventi, kuri absolvējusi mūzikas skolu, ir tādi, kuri turpinās savu mūzikas ceļu spēlēt ansambļos, tajā pašā Excelsus un Lehaim. Ir tie, kuri, piemēram, pie manis sākā mācības viena no pirmajām audzeknēm, Marija Adijāne, aizgāja profesionālo ceļu, pašlaik mācās magistrantūrā Jāzepa Vitala mūzikas akadēmijā. Tad Agita Rudzīte arī beigusi Daugavpils mūzikas pedagogijas institūtu. Nu, tie ir tie, kuri aizgājusi profesionālu ceļu. Nu, kā ar kuru? Ir tādi absolventi, ar kuriem mums tuvas attiecības. Jā, kuri paši atbrauc, apsveic gan ar mācību gadu sākumu, gan ar skolas jubilējumu, gan ar Excelsusa jubilēju. Jā, tāpēc, ka Excelsusa akordeonisti skaidrs, ka tie, kuri mācījušas manu skolu, tie paši piedalās arī tajā ansamblī. Jā. Un arī bija, piemēram, Arkādijs Kostikovets, jā, viņš bija atbraucis uz jubilēju, Ivars Gmizo, vispār pirmais skolas absolvents, jā, arī bija atbraucis uz ansambļa jubilēju, 15 gadu jubilējas gada, jā, skolas. Man ir tāda ideja, un mēs ar kolēģiem jau nolēmām, ka vajadzētu sasaukt, sapulcēt absolventus.
Šo laiku mums ir piebiedrojusies vēl kāda skolotāja. Zane, lūdzu, stādiet priekšā un lūksim viņu pastāstīt par viņas vērojumiem attiecībā uz audzēkņiem.
Tā ir mūsu 30V programmas. 30V programma, es vēlreiz atkārtošos, ka tā ir vidējas profesionālas izglītības programma. Ja? Un tā ir mūsu teorētiķe Ludmila Filipenka.
Ludmila, cik ilgi jūs esat šajā skolā?
7 gadu es šeit strādāju, bet pirms tam es ļoti ilgi, 39 gadi, man liekas, ja strādāju Jaņa Ivanova skolā. Es biju muzikas teorijas nodaļas vadītāja ļoti ilgi. Ja, un tagad tur strādā mani bijusie skolnieces.
Kā jūs vērtējat bērnu ieinteresētību apgūt praktiski gitārspēli, klavierspēli, akordeonu un teoriju?
Nu, pie manis, man liekas, vidusskola mācās un mācējās, ja? Skolnieki, kuri ar akordeonu sāstās, ja? Nu, viņam nu, interese ir, ja, un programma sastādīta, visus priekšmetus, viņus diezgan daudz, teoretiski priekšmeti vidusskola, ja? Nu, un principā normāli. Atnesas viņi un es ar viņiem arī normālas attiecības.
Viņi ir interesēti mācīties teoriju?
Jā, viņi interesējas, jā. Un dara, ko vajag.
Sarunas turpinājumā par radošo darbību. Muzikālajam akordionistu kolektīvam Excelsus rudenī jau izpildījās 15 gadi. Pastāstiet lūdzu par šo posmu un cik daudz uzmanības tam tiek veltīts.
Ziniet, pirmais, no kā mēs sākam, tas bija nosaukums. Tāpēc no nosaukuma daudz kas atkarīgs. Es atnesu uz mēģinājumu latiņu valodas vārdnīcu, un mēs tur izpētījām, ka Excelsus tulkojumu no latiņu valodas tiekšanas uz augšu. Un mēs tā nolēmām, nu tas tik tiešām priekš mūzikas ir ļoti labi, mūzikai griestu nav, vienmēr var labāk un labāk, ir kur tiekties un ir kur attīstīties. No sākuma mēs mēģinājām katru dienu, tāpēc, ka laika bija daudz, dibinājām vasarā, spēlējām, es nezinu, cauram dienam. Protams, kad atveru skolu, laika palika mazāk, jā, bet vienalga mēs trīs reizes nedēļā pulcējāmies pa 3-4 stundām. Būtībā mēs spēlējām ar ansambli, ar vienu un ar otru.
Cik bieži sanāk uzstāties publikas priekšā?
No pašiem sākumiem bija tā, 15 gadi atpakaļ, kā mēs spēlējam visur un pa brīvu, bezmaksas, tad tā mēs pamazam mēs palikam nu, populāri, jā, pazīstamāki, jā, un mūsu saka aicināt.
Pagājušu vasaru mēs bijām koncertūrē, mēs spēlējām Polijā, Vācijā, Bulgārijā, jā, trīs valstīs.
Serbija
arī nospēlējām, jā.
Jūs paši organizējāt šo tūri?
Jā, mēs, mūsu ansambļa dalībnieki un visi viņiem pieejamie kontakti tika aktivēti. Un tādā veidā mēs jā, norganizējām paši sev tūri.
Bet būtībā atskaites punkts tas bija profesors Ļubomirs Lazovs no Bulgārijas. Viņš strādā Rezeknes tehnoloģiju akadēmijā un viņš ir mūsu draugs un viņš novērtē mūsu mākslu, var teikt, jā. Un viņš organizēja Bulgārijā koncertus, a mēs jau tad
visur. Mēs uzstājāmies kamerdienu festivāla ietvaros.
Jā, jā.
Kamer mūzikas.
Jā, Gabrava. Uh-huh. Gabravas kamer mūzikas festivāla ietvaros.
Manās rokās ir muzikāls albums, kompaktdisks veltījums dzimtajai pilsētai. Ansamblis Excelsus. Repertārs, es skatos, ir diezgan plašs, no klasiskām lietām līdz popmūzikai. Kā jūs raksturot savu repertāru izvēli?
Ziniet, tas repertārs ir, kurš veidojas gadiem, bet, protams, ir tādi skaņdarbi, kuri ir jau skanējuši no pašiem pamatiem. Piemēram, abas melodijas popurīs, jā, Libertango, jā, Aram Hačaturians valsis no kinofilmas Masku balle, jā. Bet, kad mēs spēlējām no sākumiem, mums bija gandrīz cauram dienam, mums bija repertuāra gan Ferenci Liste, otra ungaru rapsodija, gan Johanna Štrausa pie skaistas dzīves Donovas, mums bija Mozarta mazanāks serenāde džēza, aranžējumam, un mēs spēlējam daudz nopietnāku mūziku. Būtībā vienu skaņdarbu no šī albuma arī mēs veltām vienmēr mūsu klausītāju. Un tā ir Ramana Bažiļina kompozīcija, kura saucas Upe.
Thank you.
Kā bija muzikāla pauzīte, mēs turpinām raidījumu ciemojamies Zanes Ludbožas mūzikas skolā.
Mums piebiedrojas teorētisko priekšmetu mūzikas skolas skolotāja Ineta Kotāne, kura atnāca strādāt 2012. gadā. Tā ir mūsu skolotāja, kura, pateikšu godīgi, ka skolnieki iet ar prieku uz tādam briesmīgiem priekšmetiem, kā solfedžo, mūzikas mācībā. Jā? Bet visi nāk ar prieku un visiem patīk. Tā ir mūsu skolotāja Ineta Kotāne.
Paldies, Lielija. Nu, galvenais, laikam, ir tā mīlestība pret bērniem, varbūt arī kaut kādu citu jaunu metožu pielietošana, nekā varbūt ierasts kaut kur citur. Nezinu, tādas kaut kādas vienas receptes man nav. Ir jājūt bērni, ir jāpazīst varbūt viņu kaut kādi temperamenta tipi. Dažreiz pieeju apmācības procesam tie ir kā mamma, jo pašai ir divi bērni. Un reizēm viņu saprotu nevis kā skolotā, bet kā mamma. Un tad jau viss arī aiziet.
Sakiet lūdzu, kā jūs atšķirat tos bērnus un kā jūs raksturāt tādu sabiedrībā pieņemtu stereotipu, ka ir bērni, kuri tiešām grib kaut ko sasniegt, apgūt, un ir vēl tāds moments, kad vecāki liek?
Noteikti šis process nav iedomājams bez vecāku atbalstu un palīdzības, jo bērniem domas ļoti ātri mainās. Šodien viņi grib spēlēt, rīt viņi negrib, un tas ir ne tikai mūzikā, tas ir jebkurā interešu izglītībā. Jā, vecākiem ir jānoķer tas moments, kad varbūt jāatbalsta, jāpavirza un jāpasaka, ka, ko iesākt. Varbūt pamēģini paturpināt, nevis uzreiz pabeigt.
Kā šie bērni var izpaust savas radošās spējas bez tam, ka viņi, protams, apgūst tehniku, apgūst teoriju? Es saprotu, ka jūs piedalāties arī dažādos konkursos, muzikālos, festivālos. Pastāstiet lūdzu par šo pusi.
Pagājušais gads mums bija ļoti saspringts ar to, jā, ar tiem konkursiem, ar tiem festivāliem. Tieši maniem akordeonistiem tikai, jā, maniem audzēkņiem. Mēs sākam ar Mihaila Kazinika konkursu, kurš notika no 27. februāra līdz 1. martam Rīga. Uzliecošas Latvijas zvaigznes, kur mana audzēkne Marta Litvinova ieguva Grand Prix. Un tad, pateicoties šim konkursam, viņa arī piedalījās vienīga no Latvijas ar Spivakova fonda rīkoto festivālu Maskavā, jā. Tad arī šī pati audzēkne piedalījās Ineses Galantes konkursā un ieguva trešo vietu. Un tad viņa piedalījās arī tajā starptautiskajā mākslu mūzikas čempionātā, jā, kurš notika Amerikā, Los Angelesā, jā, un viņa tur ieguva divas godalgotas vietas, otru un trešo divas kategorijas. Mēs jau gatavojamies arī, izņemot valsts konkursu, mēs arī gatavojamies konkursam Latvijas uzliecošās zvaigznes Mihaila Kazinika, ja, kurš arī notiks Rīgā. Un tad mēs braucam uz Tambovu un noteikti piedalīsimies Ineses Galantes konkursā. Un skaidrs, ka ar skolas orkestri mēs piedalīsimies otrā akordeonistu orkestru Latvijas festivālā, kur starp citu skanēs arī Latgales polkas, kuras es pati aranžēju. Ja? Tas būs kā viens no šī festivāla kopskaņdarbiem. Festivāls notiks Ulbrokas muzikas skolā Stupiņu pagastā. Un būtībā mums akordeonistiem ir tāds mērķis, mēs gribam piedalīties arī Latvijas dziesmu un deju svētkos. Un gribam pamazam, tā kā putei orkestri, jā, mēs gribam akordeonisti arī piebiedroties.
Redījuma gaitā jūs stāstījāt, ka neskatoties uz kopējo tendenci par skolēnu skaita samazināšanos vispār skolās Latvijā, ka jums tas skolēnu skaits nemazinās. Viņš ir tāds diezgan konstants. Vai tas var nozīmēt to, ka uz tā kopējā fona mūziku interesējošo cilvēku skaits ir palielinājies?
Ziniet, skolas kredo ir izglītotais, klausītais. Sapratiet, mūsdienu skolotājiem jābūt spējīgam strādāt ar bērniem ar dažādām muzikālām spējām. Ja? Citam tās muzikālas spējas parādās vēlāk, cits uzreiz atnāk ar spilgtām muzikālām dotībām, dzietu un ritmizē viss viņam. Viss jau ir. Ja? Bet es vienmēr atkārtoju, ka mūzika ir vienīgais mākslu veids, kurš attista pilnīgi visas intelektuālās spējas. Un būtībā mūziku jāmāca pilnīgi visiem cilvēkiem un visiem bērniem, to jāsaprot. Skaidrs, ka tas nav viegli, tāpēc, ka mūzika pieprasa ikdienas regulāras nodarbošanas mājas patstāvīgi. Ja? Nav tā, ka mums tagad 3 mēneši vasaras brīvlaiks un 3 mēnešus es nespēlēšu. Ar mūziku tā nedrīkst. 10-15 minūtes jāatrod, vismaz jāatkārto to, ko tu esi spēlējis. Izglītība ir svarīga. Ļoti svarīga. Jāsaprot to, ka mūzika būtībā ir skaistākais no mākslas veida. Mēs to dzirdām.
Paldies par interesanto stāstījumu raidījuma dalībniekiem. Tas bija raidījums no cikla Latgale mūsu mājas. Šoreiz viesojāmies Zanes Ludbožas mūzikas skolā. Pie mikrofona bija Andrejs Trokša. Uz tikšanos nākamajos raidījumos. Raidījums Latgale mūsu mājas. Sarunājamies, klausāmies, vērtējam par Latgales reģionā dzīvojošajiem, to aktivitātēm, dzīvesveidu, darbu un kultūru. Klausīties Radio FA un Divu Krastu radio programmās katru nedēļu. Piedāvājiet arī jūs savus stāstus vai tēmas, zvanot uz redakciju pa tālruni 26550032 vai sūtot e-pastu uz adresi info@rezeknesziņas.lv. Raidījums tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.